habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo Isniin ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada wararkii caawa aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan carwo caalami ah oo maanta laga furay magaalada Djibouti.
Waa markii saddexaad shirweynaha isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka baaxadda ka shaqeeya kuwa
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbe oo ku saabsan dhibaatooyinka ku hadalka afka soomaaliga ee caruurta qurbaha ku nool.
Runtii waxaa ilmooda dayac badan iyo daryeel la'aan badan in luqadii soomaaliga soo food saartay, ahmiyad badanna aan la siinin, waana sidiro aad iyo aad weyn. Hadda waxaan soo oran karnaa arrimo badan baa sababay haddii 1, 2, iyo 3 aan ka soo qaadanno. Sababta ugu horreysa ee sababtay waxa weeye waalidiintii Soomaaliyeed oo aan ahmiyad badan siinin dhalinyaradii aan barin uga sheekaynin taariikhdii iyo luqadii Soomaaliga.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Israa'il ayaa ku boorisay dadka ku nool qayb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay ka baxaan halkaas Isniinta maanta taa, iyadoo ciidamada Israa'ilna ay qaadayaan dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Hamas. Militariga Israa'il ayaa dadka ku nool xaafadda dhinaca waqooyiga bari ee Khan Yunis la yiraahdo waxay u sheegtay inay isaga baxaan halkaasi ammaankooda aawgiis, isla markaasina ay dadku aadaan meelaha fogfog ee aagga koonfurta. Khan Yunis ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta Gaza, waxaana halkaasi ku cararay dad fara badan oo rayida, iyadoo Israa'ilna ay bilowday ololaheeda dagaalka ka dhanka ah Hamas ta ku sugan waqooyiga gobolkaasi. Aqalka cadda dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa Isniinta maanta taa waxa ay ka digeen in gargaarada iyo deeqaha militari ee Mareykanku uu ku bixinayay Ukraine ee gobowsisi yihiin ayna dhammaan doonayaan dhinacyada sanadkan inay u tabaabushaystaan sidii wax looga qaban lahaa arrinkaasi oo Kongareesku uu qaadi lahaa tallaabo. Tani ma ahan dhammaadka sanadkan soo socda. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha miisaaniyadda aqalka cad ee dalka Mareykanka Shalanda Yonga oo ku soo qortay bartada tuurarka waraaqna u gudbisay aqalka sanadka. Xilli ay tahay ayay tiri in la caawiyo Ukraine oo dimuqraadiyadda loo hiiliyo lagana dagaalamo gardarrada Ruushka waa xilligan haatan la jooga ayay tiri. Waa waqtigii Kongareesku wax ka qaban lahaa ayay intaasi sii raacisay arrinkaasi. Yang ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan 111 bilyan ee loo qoondeeyay in lagu caawiyo Ukraine ay isticmaaleen oo ay dhammaatay. Lacagta ugu badan ayaa loo isticmaalay gargaarada ciidamada, halka qaarka kaletana loo qoondeeyay kaalmo dhaqaale iyo sidoo kaleto shacabka gargaarada bini'aadanimo u baahan yihiin in lagu bixiyo. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu ku cadaadiyay aan raahda Kongareska inay ansixiyaan 106 bilyan oo dollar oo deeqa oo la siinayo Ukraine, iyadoo sidoo kaletana Israa'il meelo ka mid a deeqdaasi la geyn doonayo goobo kale. Waxaana la sheegay si gaara in lacagtaasi loogu qoondeeyay militariga Ukraine 61 bilyan oo dollar. dawladda Britain ayaa waxa ay sii wadaa dadaalkeeda ay ku doonayso in ay dadka magangelyo doonka ah ee Britain ay u rarto dhinaca Rwanda si ay markaasi halkaas uga helaan magangelyo. Nuqulkii ugu dambeeyay ee Britain ay ku codsanayso arrinkaasi ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay u dirto abukaatayaasheeda Britain jooga Rwanda si ay markaasi u yareeyaan walwalka dawladda Britain ka haysta shaqada nidaamka Rwanda. Maxkamadda sare ee Britain ayaa horey waxa ay meesha uga saartay doonista dawladda ee aha in ay markaasi u qaado oo ay u rarto dadka magangelyo doonka ah waddankaasi ku yaala bariga Afrika ee Rwanda, taasi oo ay ku tilmaameen dadka ka soo horjeeda tallaabadaasi mid aan sharciga waafaqsanayn inay tahay, balse taasi kama joojinayso siyaasinta qaarkood inay isku dayaan inay dejiyaan hab cusub oo casri ah oo lagu hirgelinayo qorshaha Rwanda ee Britain ka doonayso ee in la rabo loogu qaado qaxootiga. Badbaadiyaasha Mareykanka iyo Jaabaan ayaa sheegay inay heleen 5 qof oo meedad ah oo horle, kuwaas oo ka mid ah 8 xubnood oo ka mid ahaa dadkii ay la burburtay diyaarad military oo la yiraahdo Osprey, taasi oo toddobaadkii hore ku burburtay koonfurta Jaabaan. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray taliska ciidamada cirka gaarka ah. Horeyna waxaa loo helay meedka 1 qof. Xuutiinta Yemen oo taageero ka helay Iran ayaa weeraradaasi 5 saacadood gudahood ku qaaday diyaarada ganacsi iyo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay, kuwaasi oo marayay badda cas. Markabka USS Kearney oo ah kuwa wax burburiya ayaa ciidamada badda ee Mareykanka ayagoo isticmaalaya waxay soo rideen diyaarada aan duuriyo lahayn oo ah nooca yaryar ee loo isticmaalo basaasiinta, iyagoo markaasi isdifaacaya ayaa la yiri sida xildheerayaasha militariga Mareykanku ay sheegeen. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee V O A da aan ku bilowna ee dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa mar kale bilowday kadib markii maalintii Jimcihii uu burburay xabad joojintii toddobaadkii hore ee dhex dhigtay dowladda Qatar. Dhinacyada Israa'iil ayaa waxa ay u sheegtay dadka ku nool qaybo ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn ee marinka Gaza inay isaga baxaan halkaasi isniinta maantita. Haddaba warbixin ay qortay V O A da waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
Israa'iil ayaa ku boorisay dadka ku nool qayb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay isaga baxaan isniinta maanta ah, iyadoo ciidamada Israa'iil ay qaadeen dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaal yahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa dadka ku nool xaafadaha dhanka waqooyi bari ee Khan Yunis u sheegay inay isaga baxaan ammaankooda dartiis iyagoo u jihaynaya meelo ka fog koonfurta. Khan Yunis ayaa ku taalla koonfurta Gaza, halkaas oo dad badan oo rayid ahi ay u qaxeen, iyadoo Israa'iilna ay bilowday ololaheeda ka dhanka Xamaas ee ka socda waqooyiga gobolka, iyadoo Israa'iil ay soo saartay digniino dhowr ah oo ku aadan in dadka ay ka cararaan goobihii markii dambe la weeraray. Ayaa waxa ay sidoo kale dhaleecayn kala kulantay saraakiisha qaramada midoobay oo sheegay in xaaladaha Gaza ee xagga korontada iyo internetka aan la isku hadlayn karin ay dadka ku adkaynayso inay helaan macluumaadkay u baahan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay xaaladda bani'aadminimo ee magaalada Gaza, iyada oo lagu qiyaasay 800% dadkii ka barakacay guryahoodii, halka qaar kalena ay ku sugan yihiin guryo ciriiri ah. Marka laga soo tago in ciidamada Israa'iil ay howlgallada ku ballaarinayaan gobollo ay markii hore dadka rayidka ahi u raadsan jireen gabaad, ayaa waxaa sidoo kale jiray walaac laga qabo saameynta uu dagaalka xooggan ee ka socda koonfurta Gaza ku yeelan doono qulqulka gargaarka bani aadminimo ee ka soo galay xuduudda koonfureed ee dalka Masar. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in ay weerareen 200 oo bartilmaameed oo Xamaas ah habeen hore, oo ay ku jiraan burburinta goobaha howlgallada Xamaas ee ku yaalla gudaha iskuulada waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay gabaad ka dhiganayaan cisbitaalada iyo meelaha kale ee dadka rayidka ay ku sugan yihiin, ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ahi in ay iska dhigatiraan digniinaha ka imaanaya Israa'iil ee ah inay ka guuraan ka hor duqeymaha cirka. iyaga oo u adeegsanaya in ay gaashaan ka dhigtaan eedeymahaasina Hamas waa ay beenisay. Ugu yaraan 300 oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii subaxnimadii Jimcaha uu burburay xabad joojintii Israa'iil iyo Hamas oo muddo toddobaad socotay, taas oo sare u qaaday tirada dhimashada ee Qasa tan iyo weerarkii bishii Oktoobar ee Hamas. In ka badan 15,200 oo qof ayaa la dilay, iyadoo in ka badan 40,000 oo qofna ay dhaawacmeen, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ay Hamas maamusho ee ku taala marinka Qasa. Wasaaraddu waxay sheegtay in 700,000 dadka ay dhibaatadu soo gaartay yihiin haween iyo caruur. Kadib burburkii xabad joojinta, xafiiska Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay inuu amar ku siiyey kooxdii uga qayb galaysay wadaxaajoodka ee ku sugnaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar inay ku laabtaan Israa'iil. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda military ka dhanka Hamas kadib markii dagaalyahanada Hamas ay u gudbeen koonfurta Israa'iil bishii Oktoobar. Israa'iil waxay sheegtay in 1,200 oo qof la dilay ilaa 240 qofna la qabsaday.
Warbixintaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay Washington, way idin kaga imaaneysay. Magaalada Jabuutina maanta waxaa ka furmay carwada caalamiga ah ee shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka gudaha dalkaasi oo ay ku soo badanayaan bandhigyada hal abuurka ah, wax soo saarka iyo adeegyada kale. Taba kumanaan shirkadood ayaa waxa ay ka qayb galayaan hadaba carwadan oo socon doonta muddo toddobaad ah, sida warbixintan ay ku eegayso wariyaha VOA-da Sagal Saciid Farax.
Arwadan oo ah mid caalami ah laguna soo bandhigayo ganacsiga, waxaa ka soo qayb galay ganacsato ka kala yimiday wadamo kala duwan. Gudoomiyaha guriga ganacsiga Jabuuti oo carwadan soo qaban qaabiyey Yuusuf Muuse Dawaale ayaa ka warbixiyey carwada sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay sanadkii hore.
Wallaahi carwada maanta waxay kaga duwan tahay oran karnaa. Horta meesha aan ku carwada ku qabanayno waa meel u samaysan carwada, waxaana dad shirkadaha ka badan shirkadihii ka tayo fiican. Waxaan rajaynaynaa in dad badan soo daawadaan. Iminka waa 1,000 qof waxaa macsuuma hay-adda timiday. 1,000 qof waxaan jecelnahay inay 10,000 oo kale daba socoto si ay u arkaan inaa waddanka wax laga samayn karo. Waxay ka faa'iidayeen inay dadku arkaan in wax la qaban karo, la samayn karo, dadku wala kulmi karaan. Ka dibadda ka yimid ka gudaha joog la kulmi karo, ka Jabuuti degan uu kaxayn karo, ka dibadda ka yimid uu tusi karo waxa uu xirfad leeyahay. Taabaana keenaysa saddexgalka.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo furay carwada ayaa waxa uu dhinaciisa tilmaamay muhiimadda isdhexgalka ganacsiga uu leeyahay.
Waa markii saddexaad shirweynahani isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka baymishirka ka shaqeeya, kuwa telekoomka ka shaqeeya, kuwa horumarka iyo isdhexgalka dhaqaale ka shaqeeya. Intuba waxay u dadaalayaan run weeye inay ka qayb galaan dhaqaalaha guud, laakiin inay ayaguna ka noolaadaan, dadna ka nooleysiiyaan, shaqo abuuraan, horumarna ka shaqeeyaan.
Carwadani waa carwadii saddexaad oo caalamiya oo lagu qabto gudaha dalka Jabuuti. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa weli ka taagan xaalada bini aadanimo oo sii adkeeyay roobabka iyo daadadka. Hay-adaha gargaarka ah ayaa qoraalkii ugu dambeeyey ee ay shalay soo daabaceen waxay ku sheegeen in dadka ay saameysay abaarta iyo roobabka ay ka badan yihiin 2,400,000 oo qof, halka in ka badan 1,000,000 oo qofna dadana ay barakaceen, sidoo kale tana 110 qofna ay dhinteen. Waxaa sidoo kale ta ay sheegeen in uu kordhay walaaca laga qabo cudurro ka dallaaci kara fatahaadaha. Si warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Daadadka iyo fatahaadaha El Nino ee ka dhashay roobabkii dhowaan ka da'ay Soomaaliya ayaa sababay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda, sidoo kalena ay ku baaba'aan xoolihii iyo dalagyadii ka soo go'i jiray deegaanada ku xeeran labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. Waxaana jirta in ilaa iyo iminka ay qaylodhaan ka imanayso goobaha ay ka dhaceen fatahaadaha. Haddaba daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay Soomaaliya maxay uga duwan yihiin kuwii hore? Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore beeraha.
Daadadka Soomaaliya ka dhacay sanadkan 2023 waxaa lagu tilmaami karaa daadadkii ugu khasaaraha badnaa, ugu baahsanaa oo taariikhda Soomaaliya inta la xasuusto soo martay. Waxaana ka dhashay khasaare aad u badan oo xoolihii dadka ay lahaayeen magaalooyinka deganaa, gaar ahaan webiyada dadkii ku dhowaa soo gaaray, ganacsigooda soo gaaray, guryahooda ku baaba'een, xoolihii ku jiray ka baaba'een, beerihii tacabka lagu dhigtay oo iyagana halkaas dalagyadii ku go'een. Khasaare markaa waxaa soo gaaray aad u weyn, guryo ku baaba'ay iyagana ku dumay. Khasaaraha kan daadadka kan ay keensadeen wax Soomaaliya keliya u gaara ma ahayn, tani waxay ahayd mid gobolka kan geeska Afrika oo dhan, dowladaha degan oo dhan waxay wada taabatay. Soomaaliya markaad fiiriso, laba arrimood baa iyagana loo saarin karaa sababaha. Mid waxay tahay isbedelka ku dhacay cimilada guud oo adduunyada dhan, sida hadda aan sheegayna meelo badan ay daadadkaasi ay soo kordheen, oo waxaa lagu jiraa mar roob ilaalaa yahay iyo mar roob xaddigiisa aada u badan yahay oo aan la qaabili karin uu soo da-o muddo gaaban oo ku da-o, markaas halkaasi ka dhashan fatahaado khasaaro weyn xoog leh geysta. Midda kale too jirta waxay tahay guud ahaan iyadana adduunyada ka socota, dadku waxa ay isbedel ku sameynayaan habnololeedkooda, waxaana ay kasoo guurayaan miyiga, waxay usoo guurayaan meelaha la degan yahay magaalooyinka.
Waxaa jira dad badan oo go-doon ku jira kuwaasoo ay waxyeeleeyeen daadad ka soo rogmaday deegaanadii ay ku noolaayeen, waxaana arrintaasi ay yareysay gurmadkii ay dadkaasi heli lahaayeen, sida ay ku warramayso Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ka mida guddi uu dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay wax ka qabashada arrintan.
Problemka ugu weyn oo gurmadka qabsaday ama ka hakiyay ama ciladaha la tabaayay ay ka dhacday waxa waaye, biyihii markii webigii uu soo fatahay oo dadkii ay u ogoleen oo meel ay ka baxaan lahayn, mushaakilku waxa waaye doonyo ma lahaayo oo doonyo tiro badan ma jirin, hal iyo labo oo lagu geynayo dhibaato. Dhibaatada wax mucaawinada lagu qaaday ama doonyadaas lagu qaaday waxay ahayd helikopter lama haysto, dalkii helikoptero ma lahan, hal helikopter oo WFP ya keliya taal. Raashinkii iyo gurmadkii wixii adiga waa qiyaasi kartaa dhulka intaas baaxaddaas leh, hal helikopter siday wax u gaarsiin karto, ilaa baabuurtii meel ay marayso ma lahan, dayaaladii meel ay ku degayso ma lahan. Marka problem weyn ayaa xaggaas ka dhacay, ma ahan marka arrintaas arrin dowlad keliya ma ahan, waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ay ku dhacayaan waxaan, waxay u taalaa Soomaali weyn in ay isbedelka cimilada ee adduunka dhan ka dhawaaqay oo Soomaaliya mar hore looga dhawaaqay, oo inaan u feejignaa, inaan la qabsanno oo aan la qabsanno arrimahaasayto cimilada. Waa inaan hadda waad arkaysaa annagoo Shabeelle ka sugnayno jawaano geynay Jowhar iyo Hiiraan iyo ayaa halkan kasoo qayladii kasoo yeertay meel aan la filin.
Meelaha magaalooyinka iyo goobaha miyiga ahba waxaa ka jira qorsho xumo ku aadan qaabkii looga gaashaaman lahaa daadadka iyo fatahaadaha inta badan dalka ku soo noqnoqda, sida uu tilmaamayo mar kale Cabdi Axmed Baafo.
Magaalada waxay leedahay biyo soo geli jiray, biyo agmari jiray, dooxooyin maxamkura biyahaas qaadi jiray, wixii dhan waa la wada degay. Maartay waxaa maqan markaa qorshihii dowladeed ama ha ahaato midda deegaanka hoose ah ha ahaato ama ha ahaato midda dowladda goboleedka ahaato midda federaalka ahaatee, qorshihii lagu hagaajin lahaa nidaamkan hadda socdo oo magaalooyinka aad loo soo degaayo. Maarte meela biyo maraan inay leedahay waa midda aan kulligeen hadda wada tilmaameyno. Jid aan biyo lahayn, biyo maraan aan lahayn waxaa ka dhalan kara waa la yaqaanaa. Marka waa dib in loo fakaro oo isbedelkaas cimilada iyo isbedelka habdhaqankeena iyo nolosheena ku dhacay waxay u baahan tahay inta la isku xiro in laga fakaro. Sida muuqatana waxaa la filayaa waxa kan inayna halka ku joogsanin oo ay soo noqon doonaan fatahada noocaan oo kale ay soo noqon doonaan waxa iyadana muhiim ah in aan ilaawin nabaad guurka ka socda miyiga ka socda geedaha la jaraayo ayagoo qalalan la jaraayo dhulkiyo maxaan ku raadaa shalito hawdaha oo maanta laga dhigay meel aan hal geed lagu arkin waxa ay taasi dhalinaysaa dhibcaha roobka markay dhulka ku dhacaan in ay ku joogsan waayaan oo geli waayaan dhulka ay geli waayaan oo markaasna ay daadadkii ay ka dhashaan oo maxaan ku raadaa toogii iyo aadaan taasina waxa weeye waa arrin iyadana u baahan in loo soo jeesto
Nasro Mahad oo ka tirsan howlwadeennada la shaqeeya hay'adaha ku howlan arrimaha bini'aadminimada ayaa ka warbixisay saameynta ay geysteen roobabkii deerta ee ka curtay Soomaaliya.
Sida ognahay waxa ka jira waddankeena fatahaad oo qaasatan meelo ka mid ah gobollada dalka. Fatahaadahan waxay saameyn ku yeesheen bulshada qaybeeda kala duwan iyagoo siyaabo kala duwan u kala saameeyay. Waxay aad u saameeyeen adeegyada ay ku tanjireen hay'adaha caalamiga ah, dowladda sida iskuulada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee u baahan ummadda Soomaaliyeed. Waxay aad u saameeyeen beeraleyda iyo quruxda deegaanka sababtoo ah fatahaad ayaa aad u burburiyay wadooyinkii dhismaha gobollada uu ka jira fatahaadahan. Si loo caawiyo ama looga soo kabado fatahaadahan waxay saameynta ay geysteen. Haddii aan talayaal ka bixiyo sida loo caawin lahaa dadka, waxaa loo baahan yahay inay helaan beeraleyda xeelad ay ku sii wadan karaan abuurkooda ay ka faa'iidaysan biyaha. Waxaa kaloo aad u wanaagsan in loo abuuro meelaha ay saameyn fatahaadaha adeegyo dhismo si loo soo celiyo bilicda deegaanka, maadaama haddii fatahaad ama daadad ay yimaadaan dadka ay qaxayaan u qaxayaan meel ka baxsan meesha ay ku noolayaan, waxaa laga yaabaa inay ka dilaacaan cudurro badan. Marka waxaa loo baahan inay helaan adeegyo caafimaad. Sidoo kale caruurta waxbaranaya waxaa hakad ku imaanaya waxbarashadoodii. Marka waxaa la rabaa in looga abuuro meesha walba ay u qaxaan waxbarasho, waxaa kaloo loo baahan yahay in loo sameeyo biyo dhaamin ama looga qodo ceelal meelaha ay degaan dadkaas si aysan biyolaan ugu dhicin.
Ugu dambeyntii, Duuliye Maxamed Cali ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan qaabka wax looga qaban karo fatahaadaha dalka ka dhacay oo ay ku sheegtay inay yihiin kuwii ugu ba'naa ee Soomaaliya soo mara.
Waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo shacabkeeda iyo ganacsatada ay ka fikiraan wixii fududeyn lahaa, waxaan yareyn lahaa, sida webi qodistii, webigii in la qodo markuu buro oo webigii qodo oo la qodo ilaa webigii wuxuu la sidnaanaya dhulkii, carasi u keenay u keenayo jaa wuxuu labelkii dhulkii la sidnaanaya, taa in laga fikiro in la sameeyo biyo xireenno oo webigii markuu biyo badan keeno biyo xireen loo keydiyo dadka si hadhowti markii webiga uu buro loogu soo furo oo beerihii iyo dadkiiba ugu noolaadaan. Mashaariicdaas oo horumarka leh ayaa loo baahan yahay, ee looma baahna wax gargaar degdeg ah keliya inuu socdo, waa inay isbarbar socdaan gargaarka degdega ah iyo mashaariicda horumar. Taas ayaa looga xirsi kori karaa, maahine waa waray marna daadaa ma qaada, waa waray marna oomanaa u dhiman ma aha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba magaalooyinka daadadku ay saameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amin Cusmaan.
Haaruun, runtii magaalada waa saddex ka meel oo laba meel, magaalada waa laga baxay, guryaha waa laga baxay, guryihii biyaa galeen, suuqii magaalada laga adeegaray biyaa galeen, dukaamadii iyo suuqii iyo mataqaanaa magaaladii bartamaheedii biyaa galeen, waa laga baxay. Xaafadahana ilaa saddex qeyboodaa laga baxay. Marka dadku waxay waran yihiin banaanka ilaa 15 kilomitir laga bilaabo Afmadow, 1 kilomitir, 2 kilomitir, 5 kilomitir, ilaa 15 kilomitir baa dadku isdaba daasan yihiin ilaa Boholagoof. Waa iska arrin un mataqaanaa, maadaama roobabku ay badnaayeen oo biyaha ay aad u badnaayeen, meelo badanna ay kasoo gadoomeen. Meesha magaalada lag bay leedahay, lagta magaalada dhexmarto ayaa biyihii ka batay, marka biyihii waxay noqdeen inay magaaladii ku fidaan. Marka arrinta sidaas u dhacday, haddana weli magaaladii biyihii waa sidii u dhaansan tahay, biyihii waa buuxa. Roobka waa yar istaagay labadan maalin, roob ma diin oo hadda roob cusub oo biyaha cusub, hadduu roobka sii wadi lahaa inta yare la joogana lama joogeen.
Marka biyahan magaalada dhex eegaada sidee baad uga saaraysaan?
May anagu waxa weyaan dabeecaddu caadiyan, haddii roobku istaago inta badan biyuhu way socdaan, biyo fadhiya maaha, biyuhu waxa weye waa leeg, biyaha leegtay kasoo gadoomeen. Markay roobku istaago, biyuhu maxay noqonayaan? Leegtina ku laabtaan, biyaha lagtan way socdaan. Inta badan waxa weeyaan lagtanna waa lagtan dheer ee ka timaada ilaa إلا دادان سوى مرتاح أو لقديرة ويان إلا دشيق وامان يكون درتاح أو كنت لحدن كيلومترو جرتو كسماية أو وبيغا جوبا ماشو كسوفة انت بغن وايي هوري لوو تالا غالاي متقانا بيرليدا اموسكا اي كانالا سميين كانانداسا ماركا دشيغا كوسو شوا دشيغنا ماركا وليدا شوفتو او دشيغ غسمو ديا دشيغ نفتودو واخو يان بيها لكتان سوقدا ويسو نوقتان سوبتو بيها سا كهور يمادا ماركا بيو ميلي اادان ماركا وايان اونكا عاليي ميغي كوفيدان ايي مغالوينكا ماركا مغالدا افودو ماركا انت بدن wabiga meel kuma taalo oo wabiga way ka fog tahay oo 190 km u jirtaa laakiin waxa weeyaan lagtan ayaa wabiga oo kale noqonaysa marka caadiyan marka dib yaryarba uu noqon doonaa nadiila yaraa
waa garta marka maxaa khasaaro ay biyuhu u geysteen guryaha iyo dadka iyo hantida kale biyu halkee bay joogan dharar ahaan
waa biyaha halkoodi bay joogan wari ma insha uma noqonin halkii ay joogeen bay joogan suuqii wari waa biyeysan yahay magaaladu wali waa xafadii ay galeen waa sidii u geysan yihiin marka waxa qasaaraha ugu badan waxa weeyaan dadub raashinka dadka ka qaadeen guriyihii alaabti taalay wada qoyeen ka qaadeen mataqaana dadku waxba lama yala bixin dadku ayaga darkoodi waxay u la baxeen caruurtooda la baxeen iyo wixii ay qaadan kareen marka dadku bacay ku jiraan adeer jeedada ay bacay saarteen jeedada hoosooda ku jiraan bacay u saaran yihiin halkaas guriyo waa waa suugaan roobku uu ka biin ka baxana dhugada guriyooda ay safeesteen oo hadda ka shaqeeyaan oo waxay ka saaran ciid iyo waxay biyaha wateen wasakh ah marka waa dhibaato adiga waxay ku sameeyeen in ciyaami fara badan xagga dhaqaalaha ayay ku sameeyeen hadda naf ma gooyin oo hadda dad bay jireen malihiin laakiin ciyaami badan bay ku sameeyeen dad ay qaadeen biyo way jireen waa laga soo dhiciyay waa laga soo qabtay haddana dooban baan uu shaqeynayaa labada magaalada labada dhinac waxa weeye labada daan magaasho wabiga lagta ay marto dhinaca shisha xaafadan dawadaad iyo madaqaana barakacayaasha kasoo baxay gosho dhan meele ay degeen dhinacasi bariga weeyaan dhinaca bariga magaaladana inta badan galbeedka ku taala oo lagta uga taala marka hadda doon baan dadku iskaga gudbayaan isaga adeegana hadda iskuulka baa saaka la furay iskuulka la furay ilmihii xagga kale kama iman karaan ilaa soo gudiyo marka doonkaas aan ugu shaqeynaynaa hadda si voluntary ah marka waxaan war adiga qasaara waa jira laakiin hadda qasaaraha hadda nafs ma dhicin alxamdulillah
waa garta marka maamul ahaan dadka deegaankana markaad la hadashay maxaa hadda loo baahan yahay ugu muhiimsan
wallahi walaal waad garan kartaa dad magaalo dhan oo alaabteedii raashinkeedii waxay qoyay waad garan kartaa dadka raashin ma haystaan waxaa meelaha qaar shubashuban baa laga sheegayaa oo biyahaas banaanka cabayaan dadku waxa weeyaan dawaa loo baahan yahay biyaha qudhigood in ay kala mataqaana karoti waxa lagu shubaa jiraa biyaha lagu kala gooyo waxay u baahan yihiin mataqaana gogol iyo meel ay galaan bay u baahnaayeen intay wax hadda ka horreeyey oo biyaha guryo dadka guryahooda weli biyaha ku jiraan marka baahidu way badan tahay aad bay u badan tahay waad garan kartaa dad ilaa 670,000 oo dad magaalada degana marka dadkiina banaanka waran yihiin waxbana ma haystaan meel wa raashinkii magaaladana waa intii yareeda biyaha qaadeen intii kalena waa dhamaadeen raashin hadda xitaa ninkii lacag haysto meel wuxuu gato meelayo wadooyinka dadu wadanku waa ka xiran yahay diyaarad ma imaan karto oo gaari dhaqaaqayo ma laha meel u dhowo raashin ay laga soo doonanayano ma jiraan 120 kilomitr kismaayo weeyaan dad baana ka sokaysaa dhul macdan wada biyeysan dhowli waa 145 kilomitr waxaa ka sokeeya mataqaanaa biyo iyo daad iyo mataqaana marka meel hadda ay dadku ay xitaa raashin ka helaan ma helayaan haddaana lala soo gaarin gurmad gurmadkiina xitaa wax lagu keeno iska adag waayo dayarad mar haddayna dayi karin gaarina iman karin helicopterna waxay keeni kartaa iska yar oo hadda waxaan ka hadlaynay meero xamara la hadlayay in helicopter bar wax lagu keeno saddex tan bay qaadeen sabaa la yiri helicopterka raashin haddii lasoo saaro saddex tanna da waad garan kartaa waxay tari karto marka aad bay u adag tahay xaaladu haarunow
marka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ra-iisul wasaare hogaaminaya way idin yimaadeen dhowaan sideeba wax idiin soo gaareen ilaa hadda
hadu runtii waa iyagu waxay lacag oo ay keentay mataqaana dawladda Jubaland markii hore ay soo dirtay oo raashin lagu gado ilaa 400 qoys.
Waxaad waraysan dhigaysteyaal kusoo dhawaada barnaamijka caawiska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqda qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyo dhageysiyaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee ka soo gasha moodada FM-ka hal eber lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa sheegay in qaxooti ka badan 320 kun oo qoys ay u baahan yihiin in loo dhiso mashruuc degdeg ah si sare loogu qaado adeega caafimaadka ee bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaxootiga ku dhaqan xariiqda dhaab oo si diiran u soo dhaweeyay in Soomaaliya ay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Afrika. Kamar ruuxinta shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Safi Aadan Ishaaq oo ah weeni naafaha oo aan ka wareysanay caqabadaha dadka naafada ku haysto gudaha xariiqda dhadhaab. Waxaa idin socodsiinaya anigu ahay Cabdisalaan Axmed. Qaxootiga ku nool xariiqda oo ka kooban qoomiyado kala duwan ayaa sanadihii tagay waxay sheegayeen in hoos u dhac xoogan uu sameeyay gargaarkii samafalka ah ee la siin jiray qaxootiga ku jira xariiqda, iyadoo aad u yaraaday dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga dhadhaab. Tan iyo dhammaadkii 2019 oo dhaqaalaha dunida uu naafeeyey caabuqii COVID-19 oo wax badan ka bedelay sanduuqii deeq-bixiyaasha ay ku caawin jireen qaxootiga ku jira dhadhaab. Baayaha oo aad u sii badanaya, gargaarka oo yaraanaya, iyo barakacyaasha abaaraha ee soo gaaray xariiqda ayaa hubintilaan xoogan geliyey nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. Haddaba qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa sheegay in qaxooti ka badan 320 kun oo qoys ay yihiin kuwa aan haysan mashquulo ay ku xaajo gutaan, iyadoo roob xoogan ay ka da'ayaan guud ahaan gobolka Waqooyi Bari. Maxamed Hiruul oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa sharxaya baahiyaha dhinaca mashquulaha ah ee ka jira saddexda xero oo ka kooban yahay kaamka dhadhaab.
Waxaan ka imaadaa Fafi Sub County. Markaasi uu dhakhtarka sheegay arrimahaas mashquul la'aanta waa dhib badan bay noo keentay. Waxaa ka jirtay ripoortkii aan qornay maalin hore markaan ku wareegnay oo kolera uu ka dilaacay dhankan xagadheere. Xarooyinka waxaa la sheegay ilaa mashquulaha ku yaryihiin. Arrintaasna UNHCR iyo waan u gudbinay iyo partnerska sida WASH oo u shaqayn saaran Peace Wind dhagaxley oo kale ilaa 7,000 oo mashquul ayaa gaasirka ah tirada laga rabo oo mashquul la'aan ah 7,000 oo qoys ah mashquul la'aan ah 8,000 xagga dheere ifoona ilaa 7,000 oo kale isku dar 23,000 oo shortage waxaan qabnaa mashquul ah. Marka sida awgeed waxaa la rabaa hay'adda laga masuul karo mashquul inaan dadaalno. Hay'adda waxaa daawaa inoo sheegtay in yar inay caawimaad na siin karto oo masaabiirta iyo slaabkii ay na siin karaan, laakiin annaga waa inaan godadkii aan qodano sifaaha mashquulahaas aan maartay hor tagno. Hadda waxaa jirta sida dhakhtarka sheegay El Nino mashquulo badan baa dumeen. Waxaan maleynayaa hadda hay'adda UNHCR annaga waa shortage 23,000 oo naga dhinaya mashquulaha. Haddana 10,000 bay ka dunto dhagaxley kale 10,000 ka dunto dhagax xaga dheere 40,000 shortage aan galeyna dhibaato. Marka xaalkaasna waa xaal daruuri ah, wuxuu u baahan yahay inaa degsi maaragtay gurmad loo galo sifa fatahaadkan iyo maaragtay cuduradan hadda socdaan aan uga gaashaamano.
sanjirooyinka isticmaala kanicada way kacaysaa festival fifa iyo malaria way badanaysaa bilcaanta uurka pregnant way waxba maarta ka raali karaa marka gaashaama nin walba waa jeelo biyaha wasakhda oo maarta guri hortiiska yaalaan fadlan haddaad ka dareen gelin kartaan meel kale gee biyahaas maarta nin walba hadadaalo sifa ay maarta fatahaadkan iyo dhibaatada been ay u keenin tan kale waxaan arkay ciyaalka caruurta waxay ku ciyaarayaan biyahan hadda fariisteen biyaha fariisteen hadday ilmaas ka dhex galaan ama waxay leedahay khatarteeda siduu dhakhtarku u sheegay cudurada polioda waxaa laga qaadaa biyahaas caankaas noocaas biyaha banaanka yaalaan laazim wasaq way soo mareen xaar meel yaalla intay soo mareen xaarka way dhex fadhaa meeshaas wuxuuna ku jiri karaa ilaa iyo labaatan beri typhoidka bacteriaga biyahaas ilaa labaatan beri soddon beri ku dhex noolaan karaa marka biyahaas ito dhafteeda khatarteeda ay leedahay waxaan filayaa piecemeal also waxay samayn doonaa spraying iyo vector control services waxay la socon doontaa marka arrimaha nidaafadda inigana waxaa waaye qoyska marka iska gura qashinka xaafadaas kugu dhow mushkilyaring iska sameeya sifa ay maada kanicada iyo waxaas ay idin saameynin waa idin mahad celinayna safartii hore aniga xafladan waxaan ku qabsanay bol five waa idin soo salanay refaafina salaam baa idin soo direen dhibkan aa qabtiin iyagana waa idinla qabaan laakiin waxaa waaye dadaal meel kasta aan joogno inaad dadaalkaas muujisaan ayaa loo baahan yahay annaga dowladda daannahay hay-adahana waa la shaqaynaa waxay dhibaatadiina waa gudbinaa annagana waxay aan maarata caawimaadka isla kaashan karno waa isla kaashanaa inagana gacmaha isqabsanno ogaada oo soo duceeya insha allahu waa la khayri
aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed rowle oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka deegaanka oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale hogaanka xeryaha ayaa sheegaya inay ballaaran tahay baahida xilligan qaxootiga ay u qabaan guryaha iyo mashquulaha maadaama labadii isna ee tagtay aan qaxooti laga caawin inkastoo culayska ugu badan uu ka jiro xaafadaha ay ku nool yihiin qaxooti ee kasoo barakacay abaaraha ee ka yimid qeybo ka mid a koonfurta soomaaliya gudoomiye cabdulaahi geedow ayaa ka waramaya isbedelka ku yimid taageerada la siin jiray qaxootiga iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada ku nool xeryaha
haddii hata biyaha ay gursadaan oo dadka meesha ay ku noqdaan waa ina mashquulkuu hadana ay qotaan badowtay dadka aad bay unugulihiin ma haystaan agab ay mashquulo ku qotaan ama lacag ay mashquul ku qotaan ma haystaan wixii alaabta lagu dhisi lahaa ma haystaan hay-adiina gacmaha ka taagteen wax ilaa hadda laba san muddo laba san mashquul lama bixinin inta hadda waxaa sii dheer dadka hadda ku qaxay iskuullada mashquulada iskuullada ayaa isticmaala waxaa laga yaabaa boqol iyo konton qoys oo ka kooban min toban ka kooban kun shan boqol oo qof waxaa laga yaaba inay lix mashquul ay isticmaalaan marka halka marka caafimaad darra ayaa marka laga yaaba inay ka dilaacdo marka waxaa ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay xaaladda noo fududeeyo oo dadkan mataqaana dhibaatooyinha ilaahay inuu ka qaado meelihii ay wax ka imaan jireen ama badeecada laga keeni jiray badeecaana ka imaanin sokortii iyo cuntada iyo daruuriga la cuni jiray oo cirka isku shareeray marka waxaasoo dhan markay isbiirsadaan dadka marka aada u nugul xaqiiqdii xaaladooda way adagta meel xaalad adag baa jirta
ugu dambeyntii fariintaada maxay tahay aad gaarsiinaysa dowladda hay-adaha samafalka iyo bulshada soomaaliyeed
waxaan fariin gaarsiinayaa hay-adda n h r hay-ada dhadhaab iyo dowladda kenya county garissa garissa county inay macnaha dadkan ay u danqadaan dadkan dhibaataysan ay gargaar degdeg ay la soo gaaraan
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdulaahi cali aadan geedow oo ka mid a hogaamiyaasha xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca kale qaar ka mid a qaxootiga ayaa mashquul la-aanta ka jirta xeryaha waxay gelisay cabsi xoogan maadaama dad badan ay ku fatahayn qeybo ka mid a xeryaha
magacayga waxaa la yidhaha ibraahim diiriya khayr baa la yidhaahdaa dadka soo barakacay baan ahay ee alliina ku soo barakacay meeshii aan imaanayna dee ummaddaa dhan ee la isugu keenay nin walba ilmo wataa oo xaarka iyo qashinka iyo waxaasaa yaala wax haddaan daawo iyo wax la dhex wareegayo wax kelinaysa hoo shaqo ka hayana male xaggii dambe annagu ka imaanayna laguma noqon karo hal mashquul oo taagan male kulli guryihii bay ku baxeen wixii qudhun ahaa marka ma jiraan wax saxaa oo meeshan wanaagsan oo maaragtay bini'aadanku uu ku noolaan karo wax hay-ad oo noo timid oo arrimahaas nala aragtayna ma laha marka waxaan codsanaynaa hay'adaha gargaarka iyo kuwa nadaafadda iyo caafimaadka inay meeshaas tallaabo weyn ka qaadaan oo dadkan hadda iskor saaran ee labo saddex saddex qoys u saaran intayn cuduradii ka dilaacin wax laga qabto daqsi waaweyn oo garan weyne noocu yahay ayaa saxaradii la dhigaba daboolaya haddana banaanka wax lagu cunin oo cid kale labo saddex saddex qoys baa isu kor saaran yahay sidaa darteed waxaan codsanaynaa nadaafadda meeshaas in wax laga qabto oo hay-aduhu ciil ku shaqale ay wax ka qabtaan dhibaato weyn baan ku qabnaa meeshan hadda deganahay sababtoo ah nadaafad ma laha wax kelinisa ma laha marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa meeshaas in tallaabo laga qaado xagga caafimaadka
magacayga waa cabdiwahaab salaad cumar waxaan arkay biyihii awooddooda musqulihii way dumeen wasaqdii musqulihii soo biyihii soo qaadeen wadooyinka iyo xooshkii ilmaha ay maraayeen ay wasaqdii dhan ee wada taallaa marka heer waxaa la gaaray biyaha la dhexmaraaya dadka lagu ay dildilaacaan waxaa keeni kara wasaqda awoodda ay leedahay saasad darro wax walbo ayaa imaaday alxamdulilah wuxuu ilaahay keenay waa mahad laakiin waxaan leenahay hay-adaha in howlahaas ay naga soo gaaraan ay naga caawiyaan caruurtii dhex socota biyihii way dhex dabaalanayaan oo wasaqda musqulaha ay kasoo qaadeen biyihii meel walbay yaallaan dadaa musqul la-aan u carare dadaa hoy la-aan ah oo haddeertaan iskuulaadka dhex baryo oo meelay saxdaan waayeen guryahoodii biyaha usoo galeen oo joodaryaalkii hoostoodii biyihii oo jiifaa la arkay ilmihiiaa guryihii lagala cararay haa haddana maadada kale waxay tahay tegiyaa dhex socda oo biyihii ay soo qaadeen waxyaalo tiro badanaa iska jiro hay-adaha nadaafadda shaqada kulahaa waxaan leenahay hooshaan idinkaa naga caawin jiray dhankan inaan naga caawisaan ayaan u baahannahay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool xeryaha oo loogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab waxaad ku jirtaa qaybihii dhexe ee barnaamijka caweysha dhadhaab waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiisale ku aadanisa wararka qaxootiga balse iminka idin ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac ee suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab ood ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay safiya aadan isaaq oo ah gabadh naafo ah oo aan ka waraystay caqabadaha dadka naafadaa ku haysta xeryaha dhadhaab iyo qiso iyada u gaara oo sida ay sheegtay raad ku reebtay nolosheeda waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay ku biiristii dowladda soomaaliya ee ururka bulshada bariga afrika haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga saddexda bisha diseembar sannad walba waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee dadka aan laxaadkoodu dhammayska tirnayn xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku nool kumanaan naafo ah oo duruufaha adag ee haysta qaxootiga xeryaha ay iyaga u dheer tahay naafonimo sabab u noqotay inay dadka kale ka hooseeyaan nolol ahaan safiya aadan isaaq oo ah gabadh naafo ah oo ku nool xerada xagardheer ayaan ka waraystay caqabadaha dadka naafada ah ku haysta xeryaha dhadhaab waxaa kale oo safiyo qaybta dambe ee waraysiga ay kaga sheekaynaysaa qiso iyada ku saabsan oo naafonimadeeda darteed ay isku waayeen iyada iyo wiilka ay u xulatay inuu nolosha la wadaago
dadka naafada ah meel walba dhib baa ka haystaa dhinaca shaqada ha ahaato dhinaca berihii waayihii hore lwlf waxaa bixin jirtay birooyin baskiilooyin sidoo kale bacyaal sidoo kale waxaa bixin jirtay joodariyaal sisinyeeriga wax badan oo ida hadda bixin jirtay aa la waayey waa ogtahay qof aana shaqaysanaynin qof ku tirsanna aan lahayn hay-addii daryeeraysiina gadaal u laabatay dhibkiisa dee waa dareemi kartaa
haba yaraatee wax caawimaada oo khaasa oo aad ka heshaan hay-adaha samafalka oo aan ka ahayn raashinka dee qaxootiga o dhan la siiyo idinka maadaama aad naafatiin wax gaara oo hay-ada ka heshaan ma jiraan
maya ama shaqaha ahaato wal waxaan ku heysan jirnay adeen sidaan u sheegayba baskiilooyinka biraha iyo daliiga iyo joogariyaal ba intaas laga heli jiray intiin hadda waa laga waayay wal shaqaha taa kamaan heli jirin laakiin intaas ka heli jirnay intaasaan ku heysanay intiin hadda waa la waayay waa la isla fadhiyaa inkastoo hadda roob roob la joogo qofka laga yaabo uryaanka inuu ku jiro walba duqashiska dee dareemi karta qof uryaan waxana ma dhisto dadkan aan bulshada ku dhex jirana zaid uma daryeelayaan boqolkiiba boqol dee dhib badan waa iska jiraa nolo
caqabadaha dadka naafada ku haysta xeryaha qaxootiga maxaa ka mid ah
qox badanaa jira qeybta raashinka ahaato qeybta daawadaha ahaato magaalada markaa maraysa ahaato biyaha ahaato dhinaca walba waa ku liitaa inkastoo hadda beryahan bii la-aan jiro qofka oryaanka ee aniga ka mid ah maanta daani bii doona liida ma doonan kari dadka kalena waa ila mid
xagga raashinkaa soo hadal qaaday xagga raashinka sidee caqabad idinka haystaan
xagga raashinka dadku waa isku dhaafeelaan waxaa laga yaabaa qofka oryaanka ah inuu dana u sii siyatahay haddee dadka naafada ah waa kala yihiin dad waxaa jiraa dhagool ah dad waxaa jiraa baskiil saaran dad waxaa jiraa luku go-on dadka markaa ku da aniga haddaan kula hadlaay keer hore keer inaan doon yaa la iigu dheh berberay dadka kalena waa ila mid hay-adda keer ku shaqaynayso oo ku shaqo leh waxaan ka odsan lahay horta kaas ahaan ayada dadka naafad ah intay hagaajiso leen gooni ah haddaa samayn karaan kuma dhaafeeli karaan bulshada dadkii lugihiisa qabaya meeshu isku dilahayaa annaga dee warkeena warbuma soo goynin
adii aan usoo noqonno bal naafanimadaada xagge baad naafo ka tahay goormaad naafowday naafanimadaada meeqay soo socotay bal adigaa haddaad waxiiga sheegto gaar ahaan noloshaada
ani naafadan waan ku dhashay waxaana ga-an iyo muhogooy dhabarka
noloshaada waa sidee ayaa la nooshahay qoys maad leedahay reer maad leedahay bal waxiiga sheegto noloshaada
reer maihi laakiin waxaan la noolahay hooyaday iyo walaalahayga nolosheeda dee qof aan shaqaysanaynin dee waa iska dareemi kartaa dhibkiisa
dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootigu waxay sheegtaan tacadiyo iyo takoor ay kala kulmaan bulshada adiga ka safi ahaan ma jirtaa wax bulshada kaasoo gaadha oo takoor ah ama tacadiyo ah
dee takoor iyo ta-tii waa jiraan wadada maraysa ilmaha kugu qoslayaan qofku weynaa kugu qosla tubad biyaha markaa haysatid waa lagu yasaa dhinaca walba taasa dee waan la qabsane waxa adi aad la qabsateena dee markay wax walba kugu cusub yihiin baa la daneeya soomaa annaga taas waa la qabsanay dhanahay dadka naafada ah
wax si gaara noloshaada saameyn ugu leh oo bulshada kaasoo food saaray ma jiraan
haa waxaa ka mid ah dhinaca shaqa haddaan shaqa helo maanta shaqa haddaan rabo ma helaay meel hadda kaas ahaan ani aan ku shaqaysanay ma haysti qof haddee nina aan haysanin qof hadda ku tiirsana aan lahayn waxa walbo faciis jirtana oryaanka lama dhihina wahi faciis qaato uma baahno soomaa qofka hadduu naafi yahay buufis ma ku jirtaa maya haa haye dhimaa haddaa la-alla been ahaan adi aad u dhahdo buufis baan ku jiraa in lagu soo dhawaada waa laga yaaba dibidijin waa ku jirtaa maya haa hayaye dee oryaan haddaan hay guur ou ma qobno laakiin daryeelka kalaan rabnaana
laakiin waxay ii sheegtay laftada inaad soo guursatay maadaama aad soo guursatay qofka aad guursatay ma qof sidaada naafaa buu ahaa maxaad u leedahay qofkaa ku guursaday ba soo ma ahayn mid nolosha kula wadaagay bal qasadaa waxay dhigataa
dee naafo ma ahayn laakiin dee taan waa isu ma ahayn naag oryaan isuma qalantiina lahay hal meelaan ku wada dhalnay hal meelaan iskala imaanay qaxooti waa igaga soo horreeyey ana isaga waan isla baxsanay waan ismeersanay markii hadee meherka dhacana gabadh waa la soodaa wiilka gurigooda la geynaa wiilka gurigood odayaal ka mid ah baa gabadha harfadooda geynaan sumaa naag oryaan sidii loo geynaa anaga ma garanaynaan ama sideeda ku hayso ama guriga adigii adaa ka soo waday waxay lagu yara buugo ugu dambeyn gurigii waa lay keenay waxaa dhe naag oryaan sidii la-ag loogu bixinaay oo loo gurigeynaay annaga ma garanayno haddaa rabta derbiidaha kuga imaado haddii kalena iskada warqadeeda u qor. Ugu dambeyn waxaan dhayn gabar lahadeeda lihaad qabto ma lagu guurinayo naagtaas kuma qalantiin waa inaad warqadeeda siisa. Dee ninkaad walaalihiisa soo mucaaradaan meesha waxba kuma yaalaan suma walaalkiisna kama go'i karo sidii markaani laigaga go'ay. Oo warqadeyda laigu siiyey.
Ninkii aad isticlaydeen aad sheegteena meel kusoo wada korteen aad isla baxsateen aad rajaynaysa inaad qoys iyo reer noqoto markii sidaa aad isku weydeen maxaad dareentay?
Dee qofku inuu wax dhalo inuu meel dego xag buu leeyahy waan rabaa sumaa. Naaguryaane sidii loo doonayo ma garanayna dabarkii hore laigu dhahay niijaba dee intaasaba igu filan mar walbo niijab looma diyaar garoobi kara samaa dantada waa intaa garataa.
Taasi waxay ahayd Safiya Aadan Isaaq gabadh ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa soo dhaweeyey kubiiristii Soomaaliya ee ururka bulshada bariga Afrika Maxamed Cali Cumar oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ayaa sheegaya inuu guul u arko kubiirista ururka bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday inay jiri karto culays uu dalku kala kulmo dalladda lagu biiriyey dowladnimada Soomaaliya oo aan weli si fiican u saldhigan darteed.
Marka dhan waa fiiri waa guul horumarka ganacsiga baasaboorka loo yiri waa la bedelayaa East African Transit Company baa laga dhigayaa oo aadan u soo dhaweynayno islaanka ganacsiga siyaasadda maxaa dhaa bulshada waa aada runtii dhinacna ee Soomaaliya haddu weli dowladnimadeeda aada uma istaagin waxaas leeyahay dardar badan baa imaan kara bulsho kala duwan baa imaan kartaa guboo baa imaan kara siyaasiyiin baa lasuu qab ma garanaysaa xaggaas culays baa ka imaan kara laakiin taa waxaan isleeyahay dowladda inay u deergowdaan u malaynayaa inay difaaceeda samaysato xuduudadeeda siyaasadeeda laakiin wixii ganacsi ah iyo wixii nolosha ku saabsan iyo arrimaha baasaboorka iyo waxyaabahaas iyo bulshada kala duwan waxa weeyaan waa wax soo kordhay oo aada loo waxa weeyaan sideed dowladood oo la yidhi baasaboor buu ku tegaysaa waa wax soo kordhay aada wanaagsan weeye laakiin wax baahan tahay ogaansho iyo in loo foogjignaado dalka wixii soo galay wixii ka baxay.
Dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa iyagu si mugle u soo dhaweeyey kubiirista ururka bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya. Maxamuud Cabdikariin Xasan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa ka hadlaya waxa ay Soomaalidu ka faa'iidi karto dalalka ku jira dalada aad
aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Waxaan arkaynaa arrin guula oo dowladan federaalka Soomaaliya ay ku tallaabsatay. Waxaan leenahay bulshadan shacabka Soomaaliyeedna dowladnimada waxyaabaha ka faa'iidaan waxyaabaha ugu waaweynaa weeye inay ku safri karaan wadamo badan saafiskooda inay tagaan u fududdahay oo ka ganacsan karaan oo bulsho badan oo intaa leeg ay la midoobeen aad baan ugu arkaa inay horumar tahay. Dowladdan oo ku bogaadinaynaa xukuumadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibare hoggaaminayaan waxaan leenahay aad iyo aad baan mahadsantahay. Waxaa sidaa waxyaabaha ka fududaanaya socodka dadka deegaankan iyo aad maaragtay umayna socon karin haddii bulshada ku biireen safarka iyo socdaalka ugu fudaanaya iyo inay bulshada kale ay ka midka noqdeen ay dhex galaan.
Shukru Sheekh Xasan Ibraahim oo ka mid a dhalinyarada ganacsatada ah ee xeryaha ayaa sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah ay yihiin dadka ugu horreeya ee ka faa'iidaya kubiirista ururkan ay ku midaysan yihiin 8 dal ayna siyaabo kala duwan uga faa'iidaysan doonaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim waa aniga Shukri Sheekh Xasan Ibraahim. Wallaahi Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Afrika taas ahaan dhalinyarta aad aan u soo dhaweynaynaa. Dowladda Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dadaalka ku bixiyey in aan ku biirno bulshada bariga Afrika. Isdhexgal bulsho siba dhalinyarta Soomaaliyeed ganacsatada waxaan leeyahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa ka mid ah xagga isku socodka Soomaaliya dhalinyarta Soomaaliyeed waxay dhib ku qabtay in ay isku socdaalka ay ka sameeyaan bariga Afrika. Hadda waxay noqonaysaa in ay si fudud ay socdaal ugu sameeyaan bariga Afrika. Tan kale ganacsigoodii ayaa ku sameynaya inuu kubco inay soo beecgeeyaan badeecadaha haastaan inay bariga Afrika keen karaan ay suuq weyn ka sameyn karaan. Waxaan leeyahay arrintaas waa arrin aad iyo aad u fiican.
dhageystayaal inta ayuu nagu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybdi san dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin ana mar kale dib idiinku celiya saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka barnaamijka caawiska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo asmeerayaa barnaamijka wadaadii soo tabniyay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Daare. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.